8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i još jednom sam s vama u emisiji Klasiku molim ove nedelje. Nadam se da će vam dan lepo početi uz odabrane muzičke numere koje vam nudim i za koje možete da glasate na naš broj telefona 3229653. Također možete da pošaljete poruku na 064-86-111-44 kao i da nam pišete na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A ne zaboravite ni našu grupu na Facebooku. Danas ćemo početi sa tri neodoljive, šaljive horske minijature Konstantina Babića koje nose zajednički naslov Igre sa slovima, a pojedinačno to su Tata i Tatin Tata, Breze i Čeze, te Sosa sa satom. Otpevaće i hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića i kad smo već kod našeg ansambla, večeras naš hor, a i orkestar, a i grupu solista možete slušati na koncertu u dvorani Kolarčeve zadužbine kada će biti izvedena kompozicija Stabat Mater Gioacchina Rossinija i za ovaj koncert vam poklanjamo dva puta po dve karte.
Ta-ta.
Let me see.
Da, tri šaljive, neodoljive horske minijature Konstantina Babića otpevao je hor Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Dakle, bile su to Tata i Tatin Tata, Breze i Čeze, te Sosa sa Satom. Nažalost, poštovani slušaoci, imali smo samo dva puta po dve karte za večerašnji koncert našeg ansambla u 20 sati u dvorani Kolarčeve zadužbine. Dobile su ih slušateljke Nada Brdarić i Mirjana Matijaš. Čuli smo dakle prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, a drugi će biti vezan za našu glavnu temu ove nedelje, a to su uvertire kao samostalne orkestarske kompozicije. Danas ću vam predložiti delo koje nosi naslov, zapravo tako je pisalo u programu na premijeri 1870. Overtura di Ballo. Autor, engleski kompozitor Arthur Sullivan, zaboravio je da ova reč potiče iz francuskog jezika, te da je nema u italijanskom, ali u svakom slučaju to je jedna plesna uvertira, jer tri njena odseka su poloneza, valcer i galop. Zanimljivo je da su sve tri igre zasnovane na istoj melodijskoj liniji, samo je ritam ono što im daje njihov prepoznatljivi karakter.
Thank you. molim. Klasiku molim.
Predlog broj 2, plesnu uvertiru Artura Sullivana odsvirao je orkestar Filharmonija pod upravom Charlesa Mackerasa. Treći predlog danas potiče iz opusa nemačkog baroknog kompozitora Georga Muffata. Ovaj period u Nemačkoj je bio izuzetno bogat, te ne čudi pojava brojnih kompozitora koje su imena Baha ili Hendla ili Telemana zasenila. Tako za Muffata kažu da je mnogo bolji od Torelija ili Geminijanija, na primer, pa čak i od nekih ostvarenja Vivaldija. U svakom slučaju, on je nastojao da stvori takozvani ujedinjujući stil, da spoji nemačku sklonost ka kontrapunktu, briljantni stil italijanskog koncerta i sofisticiranost francuske baletske muzike. Tu scenu je upoznao dok je u Parizu učio kod Jean-Baptiste Lilija, a zatim ga je put odveo širom Evrope i konačno u niz biskupskih dvorova po Nemačkoj. Umro je u službi biskupa u mestu Passau 1704. godine. I sada sledi mala igra brojeva. Iz Muffatovog opusa odabrala sam peti stav, Pasakalju, iz posljednje od pet sonata iz zbirke Tributo Armonico, koje je njegovo prvo štampano delo.
Thank you.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Predlog broj 3, peti stav, Pasakalju iz posljednje od pet sonata iz zbirke Tributo Armonico Georga Muffata, osvirali su članovi Frajburškog baroknog orkestra. Idemo sada na muzičku scenu, poštovani slušaoci. Pred nama je jedna od najboljih komičnih opera svih vremena. To je Don Pasquale Gaetana Donizettija, pisana u najboljoj tradiciji opere bufe. Predstavljaće upravo kraj te tradicije u 19. veku, premijerno izvedena 1843. u Parizu na oduševljenje publike. Don Pasquale će postati jedna od najpopularnijih Donizettijevih neverovatnih 66 opera. I evo, poštovani slušalci, iz odlomka koji sledi vidjet ćete o kakvom se sjajnom primjerku tradicije zasnovane na italijanskoj komediji dell'arte radi. Biće tu i takozvani buffo bas i neverovatno brzi parlando i mnogo smeha. U svakom slučaju, neodoljivi duet Don Pasquale'a i doktora Malateste.
Che di manti niente, che di manti niente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciam da podestà e la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciam da podestà, senza perdere un momento conduciam da podestà, senza perdere un momento conduciam da podestà.
Io ti resentirò un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, nel boschetto ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, e tra preghi, tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là, ci facciam dai due prometter che la cosa resti là.
E si fatto scioglimento, poca pena tradimento.
Riflettete, mia sorella.
Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non va far.
È un affare delicato, 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 vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
Ponderate, esaminate, ma in mia casa non la può, no, no.
Uno scandalo farei,
non ne por,
e vergogna poi ne avrei,
non ne por,
non conviene, non sta bene, altro modo cercherò.
Non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui resto. Io direi...
L'ho trovata!
Benedetto! Dite, dite, dite questo!
Nel boschetto quatti quatti ci appostiamo, di là tutta udir possiamo, se costante il tradimento la cacciate su di piè!
Bravo, 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 va benone, son contento! Va benone, son contento, son contento.
bravo, 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 sono contento.
Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutte in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovino argini cammino, sorridi tenri, ispira lacrime, bagnaci giovino, bagnaci giovino, sorridi tenri, ispira lacrime, vuole ferire la mia vincita, vuole ferire la mia vincita, se non tamara la mia star, se non tamara la mia star, la mia vendetta, già già da buio, tutto in un punto l'hai da scontar. Tutte in un punto l'hai da scontar, tutte in un punto l'hai da scontar.
Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vano freme, in van s'arrabbia, e chiusa in gabbia non può scappar. In vano accumula protetica, in vano accumula protetica, che non so chi fabbrica che stellinario, non vedi semplice, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si nella trappola da semidesimo, non vedi semplice, chi nella trappola da semidesimo, si va agitar. In vano s'arrabbia, in vano freme, e chiusa in gabbia non può scappar, e chiusa in gabbia non può scappar, e chiusa in gabbia non può scappar. La vedona sul cacchetto, sono la tenda sul canghetto,
quanti quanti,
quanti quanti,
ci appostiamo,
ci appostiamo,
tutto tutto,
udir possiamo,
tutto tutto,
tutto tutto, udir possiamo.
Venrai se giovino argini capelli, sorridi tenri, spiri lacrime, vedersi giovino, vedersi giovino, sorridi tenri, spiri lacrime, vuole prendere la mia vincita, vuole prendere la mia vincita, se ne affamme la nostra star, se ne affamme la nostra star.
Aspetta, aspetta, e chiuso in gabbia, e vedi il polo, non l'hai da scappar. E chiuso in gabbia, non può scappar. Tutti in un polo, non l'hai da scappar. L'hai da scappar. L'hai da scappar. Non può scappar. L'hai da scappar. Non può scappar. L'hai da scappar.
Don Pasquale!
Dottore!
L'hai da scontare!
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Eto bio to veseli duet Don Pasqualea i doktora Malateste koji misle da spremaju jednu malu zaveru, ali drugačije će se ispostaviti na kraju. Bio je, dakle, predlog broj 4. Don Pasqualea je tumačio Geraint Evans, a doktora Malatestu Russell Smith. Ansamblom je dirigovao Richard Armstrong. Peti predlog biće odlomak klavirskog koncerta savremenog britanskog kompozitora Michaela Nymana, kojeg svi pamtimo kao autora muzike za film Klavir, rediteljke Jane Campion. Upravo je temu iz tog filma uneo i u svoj koncert, čiji vam prvi stav sada nudim, dakle kao predlog broj 5. Samo prvi stav koncerta za klavir i orkestar Michaela Nymana bio je predlog broj 5 u današnjoj emisiji. Solista je bio Peter Lawson uz Kraljevsku filharmoniju kojom je dirigovao Jonathan Carney. Stari Haydn i američki narednik neuspešno pokušavaju da izgledaju kao Charlie Chaplin koristeći sve moguće grimase i gestikulaciju. Poštovani slušalci, ovim rečima su neki kritičari opisali devetu simfoniju Dmitrija Šostakovića. Delo je, kad se pojavilo 1945. u svakom slučaju zbunilo slušalce jer su očekivali nešto sasvim drugačije. Naime, simfonija je trebalo da bude monumentalna kompozicija poput Beethovenove devete kojom će biti obeležena pobeda nad nacizmom. Želeli su od mene fanfare, odu. Želeli su da napišem veličanstvenu devetu simfoniju. Svi su veličali Staljina i bilo je očekivano da se ja pridružim toj bezbožničkoj raboti. I broj je po Staljinu bio povoljan, broj 9. Tako bi bio u stanju da kaže, evo je, to je naša nacionalna deveta. Bio je razočaran što nema ni hora, ni solista i što nema apoteoze. Ali ja jednostavno nisam mogao da napišem apoteozu Staljinu, seća se Šostaković, i sam vrlo često u nemilosti staljinističkog režima. Poštovani slušaoci, poslednji šesti predlog u današnjoj emisiji biće prvi stav devete simfonije Dmitrija Šostakovića, svira Bečka filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina i time se opraštamo od vas. Za danas vas pozdravljaju Vesna Tošović i Gorica Pilipović.